Za vodou.
O lidech, kteří to dokázali.
Za vodou.
Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
Pěkné sváteční pondělí přejí Robert Candra
a Martin Melichar.
Posloucháte speciální výroční vydání pořadu o úspěšných lidech Za vodou.
V něm vám nabídneme sestřih z několika rozhovorů, které jsme během roku vysílání pořídili s téměř 50 zajímavými hosty. Náš dnešní výběr berte spíš jako malé doporučení, abyste si na stránkách wave.cz v archivu pořadu Za vodou našli a poslechli i další rozhovory.
A pojďme na první ukázku. Loni v říjnu byl hostem pořadu Za vodou děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a místopředseda Rady Českého rozhlasu Michal Stehlík. Srovnali jsme 8 ministrů, které Michal Stehlík ve své funkci děkana zažil. Bavili jsme se o českém školství a taky o jeho zvláštním vztahu k rodišti.
Za vodou, na rádiu Wave.
Moje první otázka se váže k vašemu povolání. Jak je vůbec možné, že se člověk ve 30 letech stane děkanem tak prestižní fakulty, jako určitě je Filozofická fakulta v Praze?
Tak je to trošku zamotanější příběh. Možná bych řekl, že je to spíše zaměstnání než povolání. Povoláním se stále cítím být historikem, byť už toho tolik nedělám. No a ten důvod, respektive ten příběh v podstatě je, že jednoho dne vás kolegové osloví, jestli to nechcete zkusit, je vám zrovna 29 a jste v situaci, kdy stejně hledáte nějakou další cestu, tak si řeknete, tak proč to neskusit? No, bo pak to obnáší spoustu komunikace. Samozřejmě děkan je volen akademickým senátem, čili musíte získat z 31 lidí 16 hlasů.
Jací kolegové vás oslovili k tomu, abyste se stal děkanem nebo abyste kandidoval na děkana?
Tak v té době to byla součást studentské kurie, která chtěla nějakou v podstatě zásadnější změnu na Filozofické fakultě a vlastně k těmto kolegům jsem se dostal přes přípravu nějakých kulturních akcí vlastně ve svém městě v Dačicích, takže to bylo opravdu shoda náhod.
Ve vašem programu, předtím, než jste byl zvolen děkanem, bylo to, že se chcete zasadit o celkovou modernizaci Filozofické fakulty, která by měla být přitažlivá pro uchazeče, prestižní a ekonomicky zajímavá také pro pedagogy a jiné zaměstnance. Řekl byste s tím odstupem několika let, že se vám povedlo tohle naplnit?
Tak v té základní tezi bych jistou spokojenost asi vyjádřil, ale úplně spokojený stále nejsem. Možná tím, že ne všechno děkan je schopen ovlivnit, hlavně ty podmínky, v kterých fungujeme jako humanitní škola, teď mluvím o financích a vůbec jako v těch praktických podmínkách, ale spousta těch věcí si myslím, že mezi lety 6 a 12 je prostě výrazný rozdíl.
Jak je na tom podle vás české vysoké školství? Můžete nastínit nějaké slabé a naopak silné stránky?
Tak ta silná stránka, bude to zní možná konzervativně a divně, je ta tradice, kdy tady přece jenom jako nějakým způsobem české vysoké školství se drží pořád té Evropy, možná trošku za chvost, ale drží. A ten problém vidím hodně v posledních 10 letech, kdy v podstatě v každém menším místě vznikne vysoká škola. Není to jenom o devalvaci vysokoškolských titulů a plzeňských kauzách, ale je to o tom, že v podstatě čím více máte škol a zároveň ta populace není v uvozovkách inteligentnější, než kdykoliv byla, tak v podstatě dochází k té kvalitativnímu sešupu v konečném důsledku. My to teda vidíme konkrétně i na naší fakultě, když přicházejí uchazeči, což se spíše týká střední školy, jejich kvality, takže já tam vidím velikou skepsi v tom, jak to jde postupně trošku jako dolů.
A jaké systémové změny jsou podle vás tedy nejpotřebnější?
Tak já si myslím, že ta zásadní změna v podstatě, bude to znít úplně zvláštně, je mezi první a druhou třídou základní školy a ve schopnosti číst. Já myslím, že tohle jsme ohromně podcenili a my vidíme, že i lidé, co přijdou s maturitou, nejsou schopni jakoby na ten text se podívat, aby věděli, o čem čtou. Takže to je ta úplně nejsystémovější. Pokud jde o vysoké školy, tak já si myslím, že bez nějakého rozdělení, že je tady několik špičkovějších, kteří dostanou jinou podporu než ten zbytek a sníží se vlastně počet studentů, protože opravdu nepotřebujeme polovinu národa s magisterskými inženýrskými tituly, to je asi ta změna trošku k striktnějšímu přístupu. No.
Jaký vy máte názor na zavedení školného?
Já jsem prošel docela vývojem, kdy na jedné straně jsem dlouhodobě si pragmaticky říkal, že bez školného to nejde. Že v podstatě ve chvíli, kdy stát dává tak malé prostředky, tak pokud si nezačnou platit sami studenti, tak to nepůjde. Ale přiznám se, že za poslední léta jsem se dostal přesně opačnému názoru, že ten stát by to prostě v tom základu garantovat měl, protože za A vytahujeme peníze z konkrétních kapes, z konkrétních lidí a já si nemyslím, že jde o nějakou kariérní motivaci v tomhle případě. Takže nakonec jsem dospěl k tomu, že vlastně stát se zbavuje další části, kterou by měl vlastně garantovat. A už je to čiré podnikání, že vysoká škola rovná se prostě kvalifikace pro nějakou práci. A to já si nemyslím. Já si myslím, že vysoká škola je zejména kromě kvalifikace i o schopnosti porozumět trošku věcem v kontextu a není to o tom, že prostě nastoupím do prváku, abych po 5. ročníku si našel tu práci, která mi potom bude živit celý život. Ta flexibilita je tady docela nutná. Takže zbavení se té odpovědnosti z hlediska státu vidím jako velký problém a vlastně jsem proti školnému z tohoto důvodu.
Za vodou o lidech, kteří to dokázali.
Posloucháte výroční výběr z rozhovorů v pořadu Za vodou.
V srpnu 2012 jsme ve studiu zpovídali fotografku Alžbětu Jungrovou. Několikanásobná držitelka ceny Czech Press Photo a dalších ocenění nám popsala své zkušenosti s focení v rozvojových zemích. I to, zda je pro ně to, že je žena v nebezpečných místech světa výhodou nebo obtíží. Tady je ukázka z rozhovoru, který si můžete celý poslechnout na wave.cz.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Kdy vás poprvé napadlo, že byste se živila fotografií?
Nevím, úplně si živila fotografií, já jsem začala fotit už v první třídě na základní škole, takže to je můj takový dětský sen, který se mi splnil.
Vy mezi svými vzory fotografickými uvádíte Sebastiana Selgáda, Nan Goldin, Alexe Weba nebo Antonína Kratochvíla, ale pokud vím, tak docela významnou roli v té vaší kariéře sehrála i vaše babička, je to tak?
Tak babička byla ten, kdo mě k fotografii přived, kdo mě vlastně koupil první foťák za vysvědčení v první třídě, takže určitě na mě měla velký vliv.
Když jsme u těch příbuzenských vztahů, jak prožíváte to své příbuzenství s českou novinářskou legendou Ferdinandem Peroutkou?
Tak já to úplně moc neprožívám, je to můj pradědeček, já jsem se s ním bohužel nikdy nepotkala, on umřel 2 dny potom, co já jsem se narodila v New Yorku. A samozřejmě jsem hrdá na to, že je to součást mojí rodiny.
Vy jste v minulosti pracovala jako fotografka pro deníky české, potom i pro agentury, ale současně se teďka věnujete reportážní fotografii. Jaký je mezi tím největší rozdíl? Je vůbec nějaký rozdíl pracovat jako reportážní fotograf a pracovat pro...
Pro noviny. No, ty noviny fungují spíš na denní bázi a vlastně je to vždycky o 1, maximálně 2 fotkách, takže člověk tam dojede, není na to čas, není na to prostor, není, nemůžu si říct, počkám na dobrý světlo, většinou jsou to věci, které musí být hotové co nejrychleji a jít druhý den do novin. To, co dělám teď, jsou většinou dlouhodobý projekty, na který je spoustu času, nebo spoustu, mohlo vždycky by mohlo být víc samozřejmě, ale já odjedu na to místo, můžu tam strávit týden jenom tak, že vlastně poznávám to prostředí, seznamuju se s těma lidma, je to pro mě mnohem příjemnější a určitě kreativnější a taky ty fotky nevycházejí samostatně, ale vycházejí jako příběh.
Vy jste několikanásobnou držitelkou ceny Czech Press Photo, máte 2 ocenění od komisaře OSN, jak vám toto ocenění pomáhají v práci?
Ty ocenění mi v práci nepomůžou. Ne, určitě je to, že víc lidí mě zná nebo ví o tom, co dělám. Ale je to soutěž.
A jakou pro vás mají cenu?
Tak samozřejmě každému dělá radost, když někdo ocení to, co děláme, takže je to spíš jako pocitová věc pro mě.
Vy hodně fotíte v rozvojových zemích, fotila jste HIV pozitivní děti, fotila jste pouliční nepokoje v Gaze, překupníky drog mezi Afghánistánem a Pákistánem. Dostáváte se na různá, na evropské poměry velmi nebezpečná místa. Dostala jste se někdy skutečně do situace, kterou byste označila za nebezpečnou, kdy vám šlo o život, kdy jste se opravdu bála?
Tak určitě za ty roky se to párkrát stalo. Tyhle ty věci jsou, se strašně jako těžko přenášejí a vlastně těžko se to popisuje, ta situace někomu, kdo v té situaci nebyl se mnou nebo kdo u toho není, protože to vždycky jako já sama, když to vyprávím, tak mám vlastně pocit, že si to vymýšlím, jo, že ty věci. Já ty 2 světy tak jakoby odděluju vlastně tu moji práci a ten, to, co jako žiju tady. A ten lidský mozek funguje v tomhle tom skvěle, že já se vlastně vrátím a za týden už mám pocit, že jsem nikde nebyla, a pak vidím ty fotky a koukám na to a říkám, Ježíš Maria, tam jsem já byla opravdu. Ale pár těchto situací bylo určitě, když jsem dělala ty překupníky mezi Afghánistánem a Pákistánem, tak tam bylo pár hodně nepříjemných situací a v Gaze.
Používáte někdy ochranné pomůcky jako neprůstřelnou vestu, přilbu a podobně?
Určitě. Jsou situace, kdy je to nezbytný, takže vesta, helma.
A to musí ho ale docela komplikovat, předpokládám.
Mě to komplikuje
pohyb úplně a vůbec všechno.
Úplně všechno, protože ta vesta váží 18,5 kilo a helma 3,5, foťáky mají 10 až 12, takže pro mě je to nějakých jako 40 kilo navíc, což už je docela v tom pohybu. Tam právě jsou dvě různé situace, kdy se zvažuje vlastně, jestli ta vesta zachrání ten život a nebo ho zničí, protože to, co zpomalí člověka vždycky, takže je důležitý předtím, vlastně, než si to člověk na sebe navlíkne, přemýšlet o tom, jestli naopak to pro něj nebude potom přítěž.
Za vodou. Za vodou. S rádiem Wave není úspěch důvodem k závisti.
Posloucháte výběr toho nejlepšího z prvního roku vysílání pořadu Za vodou.
Mladá dirigentská hvězda světového formátu, to byl červnový host pořadu Za vodou Jakub Hruša. Svým sofistikovaným způsobem nám popsal, jaká byla jeho cesta k tomuto nezvyklému povolání, jak se připravuje na koncerty i jaký je rozdíl mezi dirigováním opery a symfonie. Poslechněte si ukázku z rozhovoru, který neskrácený najdete na wave.cz.
Za vodou, Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou na rádiu Wave.
Co pro vás znamená úspěch a cítíte se jako úspěšný člověk?
No, to je dobrá otázka na 10 hodin. Zkusím odpovědět krátce. Ano, v zásadě se cítím velice úspěšný. Obzvlášť se potkám třeba s vrstevníky, kteří se věnují jiným profesím nebo řekněme snad troufale obyčejnějším povoláním, než je zrovna to dirigentské, tak si člověk uvědomí, že v podstatě úspěch dirigenta provází na každém kroku. Na druhou stranu sám máte měřítko daleko diferencovanější a to, co mnoho lidí vnímá jako úplně omračující sukces, jo, tak vy sám vnímáte velice kriticky. A co to je ten úspěch, to je docela těžko slovy popsat a hlavně to paradoxně bývá někdy velký detail věci. Možná ještě víc než ten fakt, kolik lidí tleskají. Například to, jak se podařilo s orchestrem, který dirigujete, přiblížit věrně přání skladatele v díle, které hrajete. Takže to jsou věci, které dost často vypadají docela nenápadně a neukázale. Jsou to velice vnitřní věci a často úplné drobnosti. A ty, když se podaří něco, na čem se na zkoušce pracuje, třeba s takovou tou vášní po detailu, tak to, když se pak na koncertě podaří, tak to považuji vlastně za ten nejkrásnější úspěch. A v takové té rovině společenské, když třeba hostuju u orchestru, který vidím poprvé, setkáme se na zahraničním pódiu, kde jsem nikdy nebyl, s tím orchestrem strávím nějaký čas, ten orchestr komanduju, kibicuju a snažím se nějakým způsobem přimět, aby naslouchal mým přáním. A ten orchestr, když potom přijde a řekne, to byl úžasný týden, přijeďte znovu, tak to je samozřejmě velká pochvala a výraz úspěchu pro mě osobně.
Vy jste se pro dirigentskou dráhu rozhodl, jestli se nepletu, na gymnáziu. Není to relativně pozdě, protože kdybyste se chtěl, dejme tomu, stát špičkovým hráčem na nějaký nástroj, tak to už by bylo hodně pozdě, předpokládám, v té době.
No, to je zajímavá otázka. Většinou se lidé ptají opačně, jestli to není moc brzo. Dirigent je takové povolání, které v historii dříve spíš patřilo hudebníkům, kteří předtím byli instrumentalisté nebo výjimečně zpěváci a v pozdějším věku, ať už protože jejich virtuozita trošku odkvetla, nebo už neměli tolik sil na cvičení a naopak vzali během svého života hodně moudrosti a vypracovali si pozoruhodné názory, tak se stali dirigenty, tedy těmi, kteří vlastně ty ostatní ovlivňují a říkají jim sugestce, co dělat. Ale dnes se dirigenty stávají mladší a mladší lidé a vlastně já jsem na této dráze víceméně o nějakých 20 let a na tom gymnáziu myslím, že je to docela taková logická doba, kdy člověk v tom věku si tříbí názory a stává se sám sebou a mě to provázelo ta myšlenka, že bych mohl být dirigent vlastně docela brzo, už jako dítě a někteří lidé mi to navrhovali a já jsem sice tou profesí byl fascinován, ale rozhodně jsem to nechtěl dělat, protože mě to připadalo jako méně hodnotné než hraní na nástroj. A možná, že někteří třeba hudebníci by s tím dneska souhlasili. Ale později se ukázalo, že naopak by to byla profese v hudbě, která by mě mohla povahově velice sedět a že bych snad mohl mít co říct jednak muzikantům v orchestru a jednak publiku. Takže jsem potom šel, nebo zatím šel a protože mi to docela šlo, tak jsem u toho zůstal a od té doby vlastně nepřetržitě se tomu věnuju.
To znamená, že vážnou hudbu teda posloucháte od dětství?
Naprosto od dětství, od předškolního věku.
Takže vás k tomu přivedli rodiče, nebo kdo to byl?
No, asi ano, upřímně řečeno, asi ano. Můj tatínek vždycky vážnou hudbu velice vyznával, a sice není hudebník, ale architekt, ale doma jsme ji hodně poslouchali, na koncerty jsme chodili. Oni ve mně rodiče rozpoznali nějaký druh nadání nebo talent v této věci, naopak od výtvarného umění, kde bylo evidentní, že z mých prostě výtvarných projevů z děcka, že to není ta cesta. Takže mě k tomu vedli a mě to vždycky bavilo. Mí spolužáci, když měli strávit hodinu na výchovném koncertě, tak byli celý z toho nešťastní a nedělali nic jiného, než že hledali jinou zábavu. A mě to absolutně přitahovalo a bavilo. Mně to připadalo, jako by to byl jazyk, který jsem předurčen se naučit. Vždycky jsem se cítil i, nemůžu se nějak idealizovat, taky jsem nerad cvičil, ale i u toho cvičení na nástroji jsem se cítil vlastně velice příjemně a dobře a bavilo mě to.
Za vodou. Za vodou. Úspěšní lidé a jejich inspirativní příběhy.
Na rádiu Wave posloucháte výroční bestovku pořadu Za vodou.
Loni v květnu jsme v něm zpovídali výtvarnici Kateřinu Šedou. První Češka, která má za sebou realizaci samostatného projektu pro prestižní londýnskou Tate Modern, nám se šarmem sobě vlastním popsala, jak vnímají konceptuální výtvarnici její sousedi z vesnice, jak těžké je přemluvit je k tomu, aby odjeli do Německa a přelézali tam ploty, nebo jak se celá vesnice stěhuje právě do Londýna. Celý rozhovor najdete opět na wave.cz.
Za vodou. Za vodou. Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Na který projekt jste vy osobně nejvíc pyšná a proč?
No, tak to teda nevím. Jo, tak to nevím. To opravdu na to nedokážu odpovědět, jo. Protože každý z nich je v něčem prostě jako jiný. A kdybych na některý byla opravdu nejvíc pyšná, tak si myslím, že se snažím ho nějak zopakovat. Jako jo, že prostě se budu snažit jako nějak ho napodobit, protože si řeknu, že tohle je ta nejlepší cesta, tohle je ten nejlepší způsob, jo. U toho, když babička moje kreslila a vypadalo to opravdu tak ideálně ta věc, že vnučka pomáhá babičce, přitom ve skutečnosti to bylo dost hrozný, babička mi nesnášla, jak jsem mu pořád otravovala, tak tam jsem opravdu to považovala za velký výkon a byla jsem na to jako hrdá, co se mi podařilo s ní udělat. Ale nebyla jsem o nic míň hrdá, když prostě lidi, kteří celou dobu jakoby tomu příliš nevěřili, že prostě se někam pojede do toho Londýna. Potom se společně domluvili, že se budou připadat jako šašci, takže potom zdrhnou a potom najednou prostě po akci, tu akci furt dělali, protože nechtěli skončit. Jo, tak jako nedokážu to vyvážit.
Vy jste vlastně původně studovala v ateliéru grafiky a malby. Jak jste se tady od těchto oborů dostala k tomu konceptuálnímu umění, které děláte teď převážně?
No, tak já jsem v podstatě jakoby to dělala vždycky. Jo, já jsem si nikdy nevybrala tuhle tu cestu. Ani to nebylo tak, že bych si řekla, tohle je bezvadný, tohle teďka frčí. Tohle bych mohla vlastně se nějakému takovému sociálnímu aktivismu nebo něčemu věnovat. Já jsem, když už jsem byla malá, tak moje mamka se z toho do dneška dělá se radu, že když se mě ptali jako v 5, 6 letech, čím budu, tak já jsem říkala, že budu ředitelka, jo. Nevěděla jsem čeho a nevěděla jsem co. Ale prostě jsem organizovala všechny děti. Mě se vždycky všichni ptali, na co si budeme hrát. Já jsem přišla na ulici a určovala jsem ty hry. A já v podstatě nedělám vůbec nic jiného, celý život. A taky jako není žádná tajnost, že vlastně nic neumím. Jo, to je jakoby druhá z věcí, jo. Neumím hrát na hudební nástroj, nemám ani hudební sluch, nedělala jsem se nikdy žádnému sportu, neumím hrát na žádný hudební nástroj. Jsem neschopná, co se týče jakoby technických věcí, i počítač a tak, nemám řidičák, neumím psát na stroji. V podstatě jakoby já nic jako neumím, jo, to je jakoby z dalších věcí. A nikdy jsem se jako ani moc nerozhodovala. Jo, a když jsem prostě byla na té základní škole, ve skutečnosti opravdu šedá, já jsem v ničem nevynikala. A jediné, co mě v podstatě jakoby zajímalo, tak jako, že nějak jakoby propojovat skrz sebe někoho v okolí. A zároveň jsem si ty věci, které jsem dělala, nějak kreslila. Takže logicky z toho vyplynula ta výtvarná škola. Ale když jsem se hlásila jako na akademii, tak jsem měla kresby žehličkou, kresby vysavačem, sekerou a byly to v podstatě záznamy akcí. Nebylo to, že bych se hlásila s klasicky úplně kresbou, že bych tam přinesla zátiší. Ale pamatuju si, že jsem na Umprumku přinesla práce, kde byly kresby žehličkou a pan Šalmoun mi říká, to máte sami takový pochcený prostě radla. A já jsem z toho byla úplně zničená. On mi pořád říkal, a k čemu to je? Jako, k čemu to je tady ten portrét? Já říkám, no jak k čemu to je? On říkal, no jaká to je ilustrace, k jaké knize? No a já jsem říkala, jako k ničemu, to jsem udělala já, vůbec jsem nevěděla, co vlastně po mně chce, nebo jsem házela hrachem na zeď celý den a zajímalo mě, jestli tam z toho hrachu něco zůstane. A nedokázala jsem to úplně jakoby přesně vysvětlit, mě vlastně zajímal ten samotný proces, než to, co po něm zbyde. Já jsem se přihlásila ke Kokolovi, protože měl hezký jméno, já se za to nestydím, říkám to nahlas. A inspirovala k tomu moje matka, protože jsem šla na konzultace tam, kam mě ten Šalamoun právě jako doporučil, ať jdu na tu akademii a my jsme tam přišli na tu vrátnici. A moje matka vlastně řekla, Kokola, to je hezký jméno, zkus to tam. A já, když jsem se s ním setkala, tak to je prostě tak fascinující osobnost, že já už jsem pak nemohla jinak. To se jakoby přiznám dobrovolně. A potom se to protlo tak, že mě naopak jako motivovalo být v ateliéru, kde třeba ostatní dělají něco jiného a tím pádem se můžeme nějak obohacovat. Jo, ale už v prváku jsem dělala v podstatě tyhle ty věci. jakože tam nebyl nějaký jakoby zlomový okamžik.
No a když jsme u toho tyhle ty věci, jaké vy osobně preferujete označení pro ty vaše díla, protože člověk o tom čte většinou jako o konceptuálním umění nebo o nějakých sociálních happeningsích a podobně. Jak vy to označujete, tyhle věci?
No, já každou označuju nějakým jiným způsobem. Teďka právě v té kapli, v tom Vlašském Meziříčí, jak už jsem to zmínila, tak tam já budu otvírat výstavu, protože já nemám jako všechno moc příležitostí ukazovat svoje věci, protože nejsem jakoby moc vystavovaná. A ten můj sen byl, že vlastně ty svoje věci nikdy neopustím, takže jsem se rozhodla, že celý ten měsíc a půl v té galerii budu. A ta galerie bude otevřena jenom na tu hodinu a půl nebo na tu hodinu, kdy já o těch svých věcech budu mluvit. To znamená, že každý, kdo tam přijde, tak já mu ty věci prostě budu ukazovat a nikdo nic jiný nedostane. Takže to je vlastně taky trochu kázání, protože ta galerie je opravdu skutečná kaple. Já jsem nechala přestěhovat kostelní lavice, opravdu tam bude takový, já tomu říkám, proč to říkám, takový jako soustředění, zjevení, otevření, zasvěcení toho diváka. Nebo tomu občas, někdy tomu říkám přehlídka, přednáška, pokaždý tomu říkám něco jiného. Nejmíň tomu říkám konceptuální umění a už vůbec ne projekt. Jo? To je vždycky úplný stav zoufalství, když to musím nějak pojmenovat pro nějakou komisi. A prostě nevím prostě žádný jiný nápad, protože jim to připadá, že to je špatně.
Za vodou.
V našem sestřihu nejlepších rozhovorů během prvního roku vysílání pořadu Za vodou se teď posuneme do minulosti poměrně nedávné. Zhruba před měsícem byl naším hostem rozhlasový kolega moderátor Martin Veselovský.
Martin, který patří k nejlepším moderátorům u nás, nám poodhalil, zda se pro něj liší příprava na moderování před kamerou a za mikrofonem. Nastínil, s kým se při rozhovorech nerad potkává i na co se kouká v televizi, když jeho rodina v noci spí. Celý rozhovor s Martinem Veselovským poslouchejte kde jinde než na wave.cz. Teď už ukázka.
Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Martine, určitě už se dneska můžete v české mediální krajině zařadit mezi moderátorskou elitu. Cítíte se úspěšný v tom, co děláte?
Já bych rozporoval tu moderátorskou elitu, to je od vás moc hezké, ale za prvé nevím, podle čeho se to poznává. A za druhé, jako jeden den se prostě něco podaří a sebevědomí je někde relativně vysoko a pak se to třikrát nepodaří tak, jak byste si představoval. To asi víte prostě sami nejlíp, že posuzovat, zvlášť v tom prostředí nějaké politické žurnalistiky, kde nejsou nastavena měřítka, to jestli je někdo jako dobrý nebo méně dobrý, je ošemetné. V rozhlase s tou poslechovostí to je komplikované, protože prostě ten celý projekt toho, jak se měří poslechovost v rozhlase, je postavený do značné míry na vodě. V televizi je to o něco jednodušší, takže tam prostě vím, že když ten večer Události komentáře odvedeme nějakým způsobem, tak se druhý den ráno můžu podívat na křivku, která mi řekne, že jsme třeba ten den byli nejlepší na ČT24 a to je prima samozřejmě, tak to je asi tak jediné měřítko, které můžu používat.
Když se trošku vrátíme k vašim mediálním začátkům, tak jak jsme zmínili, studoval jste historii. Co vás vlastně od ní přivedlo k médiím a jak jste se dostal k Hlasu Ameriky?
Ten Hlas Ameriky byl v podstatě paralelně se začátkem vysoké školy, protože já jsem někdy v 91. roce viděl někde, nebo dokonce moje tehdejší přítelkyně říkala, hele, tady je konkurs na zprávaře. A mně to přišlo zajímavé, zároveň jsem potřeboval peníze a bohužel ty peníze potom byly i, řekněme, motivací, že jsem si to rozmyslel tak, že nebudu historik už nikdy a že budu dělat v médiích a tehdy prostě to, kolik jsem vydělával na Evropě 2, bylo z mého pohledu závratná suma, která mě prostě ošálila do takové míry, že ta vysoká škola šla stranou absolutně.
Výčet médií, ve kterých jste doposud působil, je dost veliký. Už jsme zmínili Hlas Ameriky, televize Prima, televize Nova, Evropa 2, nyní Český rozhlas, Česká televize. V České republice je ta novinářská fluktuace poměrně běžným jevem. Je to podle vás normální i ve světě?
Popravdě řečeno nevím, ale když bychom brali zejména Český rozhlas a Českou televizi jako média podobná těm velkým, buď veřejnoprávním, anebo řekněme renomovaným zpravodajským médiím ve světě, tak to asi tak úplně běžné nebude. Protože tady u nás pořád ještě je ten pocit, že když bude někdo daný pořad dělat 20 let, což mám pocit, asi v té politické žurnalistice nikdo nedělá, ale až jednou bude dělat ten pořad 20 let, tak vlastně i ve mně samotném to budí takový jako zvláštní pocit, jestli už prostě dávno neměl dělat něco jiného nebo tak.
Zatímco na CNN, když někdo daný pořad skvěle dělá 20 let, tak je to prostě důkaz toho, že tam má svoje místo, protože CNN by ho na tom místě nenechala, kdyby nepřinášel sledovanost a prostě nenabaloval na sebe další věci.
Vás to posledních několik let drží právě ve veřejnoprávních médiích. Znamená to, že jsou vám něčím bližší než ta soukromá?
Já si myslím, že třeba to období před přímou prezidentskou volbou to ukázalo celkem jasně, protože ve chvíli, kdy, řekněme, přední printy v České republice otiskly svoje endorsementy, to znamená, že se přiklonili na jednu či druhou, vesměs tedy na jednu stranu v tom finálním duelu před druhým kolem prezidentské volby, to prostě je trošku komplikované. Pokud byste v tom médiu pracoval a myslel si něco jiného, tak si myslím, že aspoň pro mě by to bylo trošku komplikované. Tu u veřejnoprávních médií odpadá, tady prostě něco jako endorsement nepřipadá v úvahu. Naopak všechno směřuje k tomu, že by neměl u politického moderátora nikdo poznat, co si myslí, jaké má preference politické a tak dále. Z tohohle pohledu si myslím, že jako prostředí a prostor ve veřejnoprávních médiích v České republice je pro politickou žurnalistiku ideální.
Za vodou. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.
Poslední položkou v našem výběru několika z těch nejzajímavějších rozhovorů, které přinesl rok pořadu Za vodou, je ukázka z našeho povídání s farářkou a generální sekretářkou Ekumenické rady církví České republiky Sandrou Silnou.
Sandry jsme se ptali, jaká je pro ženu kněžská služba, jaké je mít krátce po škole na starost faru a farníky i na její ekologické aktivity. Není ani třeba dodávat, že celý rozhovor si můžete poslechnout opět na wave.cz.
Za vodou. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.
Kolik žen u nás vlastně vykonává kněžskou službu? Pokud máte představu, pravděpodobně u husitů víte, ale pokud máte představu i obecně, můžou vlastně vůbec ženy vykonávat u jiných křesťanských církví tohle povolání?
V Českobratrské církvi evangelické, tam můžou být ženy ještě svěceny taky na farářky. V církvi československé husitské je to asi 40%, takže poměrně téměř polovina kněží jsou ženy.
Řekla byste, že ta kněžská služba je něčím náročnější pro ženu než pro muže, nebo vám to přijde srovnatelné, nebo to nehraje roli?
Tak do určité míry možná ta náročnost přichází ve chvíli, kdy ta žena má rodinu, kdy má děti a vlastně potřebuje se věnovat dětem a zároveň třeba zůstává ve službě na faře, tak to je určitě náročnější, protože nemůže se třeba úplně na 100% věnovat těm farníkům tak, jak by potřebovali. Takže možná v tomhle bodě si myslím, že potom je to složitější. Ale zase na druhou stranu pro muže, faráře, je tady, já vidím určitou obtíž v tom, že my jsme obecně jako velmi nízce placení. A muž, který se věnuje duchovenské službě a zároveň má rodinu, tak většinou musí mít ještě druhou práci, aby vůbec tu rodinu uživil. Což je velká zátěž, jo, pro tu rodinu. Takže, ale pro ženu farářku myslím si, že u nás, jak říkám, v církvi československé husitské je to běžné, že ženy jsou farářkami. To znamená, že se nesetkáváme s žádnou jako diskriminací, jenom protože jsme ženy. A můžu říct, že i ze svého působení teda v rámci Ekumenické rady církví, byť jsem tam jediná žena, tak taky necítím jako ani třeba z pohledu těch církví, kde slouží jenom muži, tak tam necítím žádnou diskriminaci nebo prostě, že bych se cítila jako špatně jenom proto, že jsem žena, nebo nepatřičně vůbec, protože my třeba, když máme ekumenické slavnosti nebo bohoslužby, tak já tam jsem v taláru normálně v podstatě jako farářka teda taky a funguje to, dá se to, není v tom žádný problém, nebo ještě jsem se s tím teda nesetkala, že by mě někdo třeba přehlížel jenom proto, že jsem žena a sloužím.
Já jsem, Sandro, shodou okolností nedávno dělal rozhovor s jedním vaším kněžským kolegou z husitské církve, který má kromě v jeho případě tedy neplacené práce faráře v rakovníku ještě plný úvazek v dopravním podniku tady v Praze, kde dělá řidiče metra. To znamená, že on dojíždí z Prahy do Rakovníka. Jak je na tom obsazenost náboženských obcí, třeba konkrétně ve vaší církvi, ve velkých městech v Praze a ve srovnání s venkovem?
Když bych to měla nějak zobecnit, tak farářů je málo, farářů a farářek v naší církvi. Ale nevím přesně, jednou jsem slyšela našeho biskupa, není to tak dávno, že říkal, že mu chybí tady v pražské diecezi 20 farářů. Takže z toho lze teda usuzovat, nevím, jestli přímo by se to rovná tomu, že 20 farin neobsazených, Já teda sama třeba mám na starosti de facto dvě náboženské obce, Prahu 6 Břevnov a Vukovice, ale tam ještě specifikum v tom, že Vukovice nemají žádný kostel, nemají žádný sbor, takže stejně i tam vlastně, i kdyby tam byl farář, tak nemá kde sloužit. Ale samozřejmě jsou fary, které jsou neobsazené, když to vezmeme v měřítku celé republiky, nebo i Slovenska, protože my jsme československá církev, tak bylo by potřeba víc farářů nebo farářek, víc duchovních, určitě. Ale bohužel, jak už jsem říkala na začátku, ta práce je to krásná služba, určitě je potřeba říct. Myslím si, že je velmi potřebná, ale nějakým způsobem ta práce faráře nemá asi dostatečný kredit v dnešní době. Vůbec je otázka, jako jak je na tom církev, že jo, s pověstí, jakou církev si třeba, jakou si buduje církev pověst, nebo jakou má vůbec image mezi veřejností. Takže těch studentů třeba, kteří uvažují o kněžské službě, prostě tolik není. To je potřeba říct, určitě by jich bylo třeba víc, ale z nějakého důvodu prostě tohle povolání, tohle poslání tolik netáhne, takže máme ty fary neobsazené a je to tak, že faráři často dojíždí navíc far, dojíždí třeba několik desítek kilometrů, ale to je běžná praxe třeba v římskokatolické církvi, kde farář má běžně na starosti 5, 6, 7 i třeba 10 náboženských obcí a prostě, ale on zase nedělá nic jiného, že jo, jako on vlastně má na starosti tyhle ty obce a objíždí, dělá tam ty mše. Když to u nás je to tak, že třeba ještě ten farář má tu druhou práci a pak má do toho třeba ještě jednu nebo dvě náboženské obce, kam dojíždí. Takže je to trošku jinak a určitě těch duchovních jako není přehršel. I když se často teďka opakuje, že jo, počet věřících klesá a počet duchovních stoupá, což je takový jako na jednu stranu vlastně omyl, protože oni taky ne všichni ty členové prostě se pak hlásí třeba v tom sčítání lidu k té církvi. Já to vnímám ze svojí praxe, z toho, co dělám, takže počet věřících lidí stoupá. Počet lidí, kteří hledají duchovní naplnění, ale prostě ty lidi už se nechtějí jakoby přihlásit, nechtějí někde zaškrtnout, vyplnit nějakou kolonku, nebo prostě se necítí být součástí jako té instituce, což ta církev taky svým způsobem je. Že jo? Ale myslím si, že ten počet věřících roste. A my se věnujeme samozřejmě všem, kteří přijdou. My se nevěnujeme jenom lidem, kteří patří k nám, prostě jsou husiti nebo jsou pokřtění, ale samozřejmě já neodmítnu jako nikoho, kdo mě požádá o rozhovor nebo mě požádá o nějakou službu, případně o svátost, tak a to potom ale už se třeba v tom sčítání jako neobjeví. Takže pak se ten mýtus, že počet duchovních roste a počet věřících klesá, tak se pořád opakuje dokola, ale vlastně to vůbec není pravda.
Za vodou, za vodou, na rádiu Wave.
To byl sestřih toho nejzajímavějšího, co přinesl první rok vysílání pořadu Za vodou. Na další inspirativní hosty a další pozorné posluchače se i v tom dalším roce těší Robert Candra
a Martin Melichar.
Za vodou, za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou, za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.